Фрисийн хэрэглэгчдийн төв нь ажлын өдрүүдэд үдээс өмнө 9 цагаас оройн 7 цаг хүртэл, Бэм гарагт үдээс өмнө 9 цагаас үдээс хойш 1 цаг хүртэл ажиллана. Нийтийн амралтын өдрөөр амрна. Ажлын цаг заалгавал тань хариулахтаа татаа байх болно. Фри Телеком хэрэглэгчдийн төв нь ажлын өдрүүдэд үдээс өмнө 9 цагаас оройн 7 цаг хүртэл, Бэм гарагт үдээс өмнө 10 цагаас үдээс хойш 1 цаг хүртэл ажиллана. Нийтийн амралтын өдрөөр амрна. Ажлын цаг заалгавал тань хариулахтаа таатай байх болно.